Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de joi, 18 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răilea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Zi cu vreme parcă dornică să cocheteze cu un august îmbrăcat la patru ace, peisajul meteorologic anunțat pentru această joi promite să fie liniștitor, în armonie cu întreg decorul unei veri aflată la vârsta lui Balzac. Bolta cerească va fi doar parțial și episodic acoperită, iar toate la un loc oferă prilej de bucurie, în primul rând pentru agricultori.
Inclusiv temperaturile, care vor fi între 24-25 de grade în nordul țării, 28 în capitală, la Călăraș și Tiraspol, iar la Cahul și Comrat vor înregistra 29 de grade. La Chișinău acum sunt 16 grade, iar cerul este senin.
Proiectul unei strategii de reformare a justiției este în linii mari finalizat după ce a trecut ieri prin ultima fază de discuții în cadrul dezbaterilor publice. De ce s-a constatat necesară această strategie, ce conține și ce efecte sunt urmărite sau poate avea? Unele răspunsuri la aceste și alte întrebări este ceea ce ne propunem prin discuția de peste câteva minute cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
De ce dreptul e ca un fagure de miere pentru tinerii moldoveni? Se întreabă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul, pe care o puteți asculta în partea a doua emisiunii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi analizând unele acțiuni disperate ale jurnaliștilor români în căutare de subiecte.
Dar începem ca de obicei cu știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Mihail Formozal, vașcanul Găgăuziei, a declarat că alegerea lui Vladimir Filat în funcția de președinte al țării ar putea rezolva criza constituțională. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a criticat guvernul Putin pentru că ar trage țara înapoi și numai 26% din americani sunt de acord cu modul în care președintele Barack Obama reacționează la criza economică. Acestea sunt știrile dimineții. Acum știrile pe larg. După ședință, Bașcanu a spus că are încredere în calitățile politice ale domnului Filat, capacitatea sa de a accepta compromisuri. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a criticat, într-o conferință de presă la Moscova, guvernul Putin pentru că trage țara înapoi și a spus că Rusia are nevoie de alegeri libere și de o conducere nouă. Mihail Gorbaciov a criticat și Partidul Rusia Unită, condus de Putin, pe care l-a numit o copie proastă a Partidului Comunist Sovietic, dar a salutat eforturile lui Putin de a stabiliza țara, mai ales după haosul anilor 90. Se pare că înaltul comisar ONU pentru drepturile omului va cere Consiliul de Securitate să dea în judecată guvernul sirian pentru crimele comise împotriva populației civile. La New York va avea astăzi loc o reuniune cu ușile închise pe această temă. Între timp, armata siriană continuă ofensiva împotriva rebelilor, iar Națiunile Unite au anunțat că își retrag personalul care nu este vital pentru misiunea ONU din Siria. Numai 26% din americani sunt de acord cu modul în care președintele Obama reacționează la criza economică, arată ultimul sondaj Gallup. Este cea mai coborâtă rată de aprobare din mandatul președintelui. Pe de altă parte, a crescut ușor procentul celor care, în general, sunt mulțumiți totuși de administrația Obama, și anume la 40%. Anul viitor, în noiembrie, în America au loc alegeri prezidențiale și parțiale pentru Congres. Vicepreședintele american Joe Biden se află în China, unde se va întâlni cu omologul său Xi Jinping, politicianul care este de așteptat să preia conducerea țării anul viitor. Va fi discutată, între altele, și criza datoriei americane, China fiind cel mai mare creditor al Statelor Unite. China are obligațiuni de stat american în valoare de aproape 2 trilioane de dolari. Pe de altă parte, se așteaptă ca Biden să ceară Chinei să nu mai devalueze moneda națională, ceea ce face exporturile mult mai ieftine, și să se concentreze mai mult pe problema respectării drepturilor omului. Armata turcă a lansat atacuri în nordul Irakului împotriva unor poziții ale rebelilor curs. Ofensiva este o reacție la atacul de ieri organizat de PKK, în care au murit 8 militari turci. Se estimează că din 1984, când PKK a început să lupte pentru autonomia kurdă, peste 40.000 de persoane au fost ucise. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, iată că a fost elaborat un proiect al strategiei de reformare a justiției, proiect care a trecut prin mai multe dezbateri publice, finalizate cel puțin la nivel de discuție, dacă am înțeles bine, miercuri. De ce a apărut, în primul rând, necesitatea unui asemenea proiect? Sau în Republica Moldova nu se poate, fără gândire strategică, fără planificări de tot felul, cu caracter strategic?
În anul 2009, guvernul Filat, când a venit la putere, și-a propus să reformeze substanțial sectorul justiției. Și este destul de periculos să pleci undeva departe, fără a ști ruta. Aceasta este, de fapt, menirea strategiei de a desemna ruta pentru reformarea sectorului justiției, pe de o parte, iar pe de altă parte, Uniunea Europeană a declarat că va susține astfel de reforme, dar a impus condiții. Una din condiții era elaborarea unei astfel de strategii.
Trebuie să se înțeleagă, domnule Gribincea, că anterior, când cel puțin la modul declarativ existau sau se făceau eforturi de reformare a justiției, s-a realizat fără să fi existat o strategie în acest sens, adică reformele atâta cât au fost sau urmau să se facă nu au urmat niște repere strategice bine ordonate sau nu a existat busola de care vorbiți dumneavoastră?
Eu cred că busola a existat, nu a existat, cred eu, coordonare până în detalii a acestor reforme. Îngrijorarea care era cu un an în urmă era că noi deja suntem cu mult în urma necesităților societății și pentru elaborarea unei strategii era nevoie de ceva timp care se părea că nu exista.
Cine a elaborat proiectul acestei strategii? Pentru că am auzit magistrați nemulțumiți că nu ar fi fost antrenați în acest proces de creație, să spunem așa.
Tehnic, acest proiect a fost elaborat de un grup de persoane de la Ministerul Justiției, organizațiile internaționale și sectorul non-guvernamental. După ce a fost elaborat documentul, el a fost expediat spre avizare inclusiv instanțelor judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale și a fost discutat în grupurile de lucru de la Ministerul Justiției pentru modificarea cadrului legislativ în domeniul justiției, unde judecătorii, procurorii sunt reprezentanți plenar. Am impresia că era vorba de o necunoaștere din partea judecătorilor din primă instanță ce de fapt s-a întâmplat. Din câte cunosc eu, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție nu au invocat astfel de obiecții, cunoscând destul de bine situația. Judecătorii au fost implicați.
Domnule Gribincea, dar ce conține în linii mari strategia de reformare a justiției?
Strategia conține 7 direcții principale în care se dorește a acționa. Principalele dintre acestea sunt sprijinirea eficienței sistemului de justiție. 2. Fortificarea capacităților justiției penale din Republica Moldova, adică a procuraturii, organelor de urmărire penală. 3. Asigurarea drepturilor omului în cadrul sistemului de justiție, combaterea corupției și fortificarea standardelor etice a actorilor din domeniul justiției, contribuția sistemului de justiție la creștere economică, etc.
Cetățenii, domnule Gribincea, își doresc o justiție eficientă, credibilă, rapidă și nu prea cred în strategii sau planuri sofisticate de reformare sau de ajustare și așa mai departe, cetățenii nu prea înțeleg uneori de ce este nevoie să fie efectuate reparații capitale, reparații curente, cosmetice și așa mai departe. Ce ar trebui la modul concret să simtă ei referitor la justiție, ca dovadă că, iată, această strategie se aplică cu succes sau se va aplica cu succes până la urmă?
În primul rând, eu cred că fără o strategie, peste o anumită perioadă de timp, noi am putea să ajungem la situația în care să conștientizăm că am ajuns undeva unde nici noi nu doream. Strategiile sunt necesare. Iar reforme în justiție nu sunt pentru cei care nu văd departe. Societatea va simți aceste reforme doar după ce acestea vor fi implementate. Și în toate țările, reformele în justiție au generat rezistență. Societatea trebuie în acest segment să accepte inițiativele și să beneficieze aceste beneficii peste câțiva ani de la implementare.
Apropo,
este, de fapt, riscul politicienilor să intre în astfel de reforme, care niciodată nu sunt populare.
Apropo, cât va dura, cum să zic, realizarea obiectivelor pe care le cuprinde această strategie?
Această strategie este pe 5 ani. Dar, din câte înțeleg eu, după 5 ani va fi o altă strategie, continuarea acestei.
Pentru
că este foarte greu să planifici mai mult pe o perioadă mai mare de 5 ani.
Este de remarcat și dumneavoastră ați remarcat o rezistență evidentă din partea unor magistrați în fața inclusiv a acestei strategii. Cum se explică din punctul dumneavoastră de vedere această rezistență, această neîncredere că reforma ori nu va fi dusă la capăt, ori va lua forme, proaste pentru corpul judecătoresc, ori, nu va avea rezultatele scontate și va fi în detrimentul cetățeanului. Iată că și domnul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Timofti, se pare că zicea sau exprima temeri că această strategie ar putea repeta soarta, modului în care s-a reformat justiția anterior, care, spunea el, a condus la mai multe condamnări la CEDO în consecință și așa mai departe.
Strategia prevede într-un capitol și riscurile care ar putea să existe. Sunt câteva riscuri importante. Primul este lipsa voinței politice de reformare în substanță a sistemului. Și al doilea risc important ar putea să fie rezistența însă sistemului care urmează să fie reformat. Din punct de vedere psihologic, o persoană ar accepta beneficii, dar fără a schimba ceva în comportamentul său. Fiindcă asta o deranjează nemijlocit și imediat. De aceea este și de înțeles că judecătorii, conștientizând că e nevoie de reformare, nu doresc să schimbi nimic la nivel practic. Dar fără asta e imposibil.
Dumneavoastră ați pronunțat voință politică. Voință politică în cadrul sistemului sau din partea, factorilor, actorilor politici, totuși care au ultimul cuvânt de spus în acest sens?
Strategia prevede niște pași destul de ambițioși. Sper o voință politică de fier. Există riscul ca acești pași să nu fie realizați până la sfârșit. Voință politică, așa cum era pus acest subiect în strategie, viza voința politică a clasei politice.
Cum este exprimată din punctul dumneavoastră de vedere această voință politică de către clasa politică? Pentru că aici uneori se creează impresia ca la domnul Caragiale că reformă să fie, dar să o facem numai noi sau noi în exclusivitate. Să nu se amestece celălalt din partidul, din cartierul vecin și așa mai departe. divergențele, punctele de vedere diferite asupra modului și obiectivele acestei strategii sunt de natură să împiedice și să compromită, iată, obiectivele pe care le propune un anumit cerc, cum să spun eu, mai reformator din justiție și din sectorul neguvernamental și din cel administrativ, evident.
Cât nu s-a părea de straniu, ideea inițială de reformare a venit de la cercurile politice, care de obicei sunt conservative în acest domeniu, sistemul de justiție funcționează, aș spune, prost. Prin urmare, el trebuie ajustat pentru a funcționa mai bine. Acest lucru a fost conștientizat în programul de activitate a guvernului și pus pe hârtie. Acum acel program trebuie realizat. Unele dintre măsurile prevăzute în program sunt destul de radicale, dar în opinia mea necesare.
Cum ar fi?
De exemplu, ar fi reexaminarea hârtii judecătorii. Adică câte judecătorii avem, câți judecători sunt, de câți judecători avem nevoie. Acest lucru ar implica cheltuieli destul de mari, deoarece ar trebui lichidate un număr mare de judecătorii mici. Și transferarea altor judecătorilor în acele judecătorii, în judecătorii mai mari. Repararea sediilor acestora, fiindcă nu poți să ai încredere în justiție când vii într-un sediu care arată ca după război.
Cum se întâmplă deseori?
Cel mai des. Și vorbind de chestiile astea, voința politică este importantă, fiindcă fără modificarea cadrului legislativ, reformele nu pot fi făcute și fără alocarea finanțelor. Dar există o compensare a posibilei lipse până la sfârșit a voinței politice și acest lucru este factorul extern. Timpul vizitei sale în Republica Moldova, domnul Van Rompuy a subliniat două chestiuni importante pe care Moldova trebuie să le facă. Asta sunt combaterea corupției și reformarea sistemului judecătoresc.
Aceste obiective vor fi, evident, sau ar putea fi sprijinite sub aspect financiar, înțeleg.
Aceste obiective sunt condiționate, aceste reforme vor fi susținute din Uniunea Europeană. Doar reforma justiției, strict vorbind, ar putea să fie susținută cu de la 50 la 60 de milioane de euro. O sumă care este foarte importantă pentru Republica Moldova și ar putea să acopere marea majoritate a investițiilor care pot fi făcute în acest sector.
Domnule Gribincea, vă propun să încheiem pe această notă optimistă și promițătoare interviul nostru, nu înainte însă de a vă mulțumi foarte mult pentru faptul că ați fost împreună cu noi și ne-ați oferit, iată, niște răspunsuri, un punct de vedere asupra acestei reforme foarte importante pentru societatea Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, a fost invitatul Europei Libere în această dimineață.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Diana Răilanu. Din sumarul părții a doua, un tur de orizont al presei de la Chișinău și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Acum revine cu știrile dimineții pe scurt Ileana Giurchescu.
Iar după ședința de guvern, Bașcanu Găgăuzii a declarat că varianta optimă pentru a se ieși din criza constituțională ar fi alegerea lui Vladimir Filat în funcția de președinte al țării. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbachev, a criticat într-o conferință de presă guvernul rus pentru că trage țara înapoi. Se pare că înaltul comisar ONU pentru drepturile omului va cere Consiliului de Securitate să dea în judecată guvernul sirian pentru crime comise împotriva populației civile. Numai 26% din americani sunt de acord cu modul în care președintele Barack Obama reacționează la criza economică, arată ultimul sondaj Gallup. Vicepreședintele american Joe Biden se află în China, unde se va întâlni cu omologul său, Xi Jinping, politicianul care este de așteptat să preia anul viitor conducerea țării. Se va discuta în primul rând despre criza datoriei americane, China fiind cel mai mare creditor al Statelor Unite. La Washington, rebelii libieni au redeschis reprezentanța diplomatică a țării. Aceasta fusese închisă în februarie, când ambasadorul Ayujali a trecut de partea Consiliului Național de Tranziție. Tot el conduce acum și noua misiune diplomatică. și Uniunea Europeană a anunțat înființarea unui fond de 300 de milioane de euro pentru a susține tranziția către democrație în 5 țări care au cunoscut revolte ale populației în așa numita primăvară arabă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, interviuri și comentarii la europalibera.org. Tot acolo puteți accesa pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, căutând rubrica Dialoguri Transnistrene.
Este ora 7:20, presa de astăzi. Anastasia Nani scrie în cotidianul Adevărul despre strategia de reformare a justiției, subiectul la care am discutat în această dimineață. Documentul, notează ziarista, nu este văzut cu ochi buni de mai mulți magistrați, unii fiind nemulțumiți că nu au participat la elaborarea documentului. Bună oară, Gheorghe Balan, de la Judecătoria Botanica, crede că, și aici am să citesc, judecătorii din instanțele mari vor arăta și în continuare ca niște zombi, iar oboseala cronică și bolile profesionale nu vor trece, se va ajunge la situații când vor muri în birouri aplecați peste dosare. Am încheiat citatul. Tot Adevărul scrie că pentru prima dată în ultimii 10 ani de ziua independenței, armata va ieși la pas de defilare cu toate efectivele terestre. Evenimentul din 27 august va fi marcat de o serie de premiere notabile nu doar pentru publicul larg, ci și pentru militari. Soldați, polițiști, grăniceri, carabinieri și trupe speciale vor mărșălui în uniforme noi, după un pas inspirat din modelele francez, belgian și cel britanic. În fruntea oștirii, Garda de Onoare va ridica steagul de luptă a voievodului Ștefan cel Mare adus de la București. Eu știu cine va fi ales președinte, este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase în Timpul. Iată cum arată portretul robot al următorului președinte al Republicii Moldova, văzut de domnul Tănase, un bărbat reprezentant declarat sau camuflat al unui partid politic și al unor cercuri de afaceri mafiotizate, bogat, hapsân, demagog, arogant, care vorbește prost româna și rusa, are multe rude sărace și copii deștepți care trebuie să-și facă studii în Occident, este adept, așa cum o numește domnul Tănase, al mitropoliei lui Vladimir, e intolerant față de critică, motiv din care controlează câteva instituții de presă, hrănește discret 2-3 ziariști și este suficient de ticăloșit pentru asemenea funcție, încheie domnul Tănase în Timpul. În fine, ziarul de gardă scrie că gâlceava și neînțelegerile din alianța au discreditat democrația și democrații, spune doamna Ana Bejan, fostă parlamentară și profesoară de la Soroca, într-un interviu pentru săptămânalul Ziarul de Gardă și tot aici aflăm că în Republica Moldova fiecare a 10-a persoană suferă de depresie. Mai multe aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Una din disciplinele cele mai jinduite, poate chiar cea mai dorită, a devenit în anii tranziției dreptul. Din 1991 încoace, dreptul e în topul preferințelor candidaților la admiterea în universități. Și anul acesta, numai la Universitatea de Stat din Moldova, pentru un loc bugetar candidau 76 de tineri. Concurența e acerbă, prin urmare, dar toată lumea visează cu tot din adinsul să devină avocat, judecător, procuror. În mod normal te întrebi, dar de ce juridica e ca un fagure de miere pentru tinerii moldoveni? Ce îi atrage atât de mult spre drept dacă meseria asta e destul de dificilă, că doar nu fi vocația mereu la mijloc? Pe deasupra avem deja atâția juriști că am putea lesne să-i exportăm. Ei bine, dacă stai de vorbă cu oamenii simpli, afli că ei își trimit progeniturile la drept pentru ca acestea să se descurce bine, să aibă parte de o viață frumoasă, lipsită de griji. Convingerea oamenilor cu care vorbesc de ani de zile e aceea că dreptul îți oferă perspective mari, că juridica îți aduce bunăstare și siguranță. Dar de unde vine bunăstarea asta dacă salariile judecătorilor nu sunt deloc astronomice aici? La întrebarea asta oamenii nu ți oferă un răspuns limpede, dar rămân cu convingerea că ea, juridica, e oricum o meserie generoasă. Iar acum haideți să ne uităm la profesia asta dintr-o altă perspectivă. Mai toate sondajele din ultima vreme scot la iveală o altă convingere a oamenilor simpli. Aceea că judecătorii și procurorii se numără printre cei mai corupți indivizi ai tranziției autohtone. Și vocile mass mediei și ale unor organizații internaționale critică neîncetat prestația justiției moldovenești, invocând mai ales cazurile ajunse la CEDO, care uscau considerabil bugetul țării. Sondajele și voxurile despre care vorbesc ne arată că oamenii sunt decepționați profund de judecătorii și procurorii moldoveni. Iar dacă am privit lucrurile un pic de mai sus, am putea remarca o adevărată bizarerie. Masele dezgustate de calitatea justiției autohtone delegă mereu mii de tineri entuziaști care iau cu asalt facultățile de drept. Este că populația, care face cu ou și cu oțet judecătorii, își trimite fiii să devină judecători. Păi cum e posibil lucrul acesta sau nu înțeleg bine eu ceva? În final, o precizare. Având o concurență atât de acerbă la facultățile de drept, ar fi trebuit deja să trăim într-un paradis al legalității. Mă tem însă că până la paradisul ăsta mai e o cale lungă.
La ce trucuri apelează televiziunile din România ca să atragă atenția telespectatorilor, ne spune profesorul Alexandru Călinescu în Jurnalul său de corespondent.
Cum poți să menții tonusul emisiunilor TV atunci când, de fapt, nu se întâmplă nimic, iar marea majoritate a populației stă amorțită la 30 de grade Celsius? Fie inventând subiecte senzaționale, fie întreținând o stare de isterie care să nu slăbească presiunea asupra telespectatorilor. Din prima categorie am avut exemple recente. Și-a făcut reapariția un personaj pe care îl credeam dispărut, Miron Cosma, liderul de tristă amintire al minerilor, care s-a dat în spectacol la Constanța de Ziua Marinii. Această ieșire exhibiționistă nu avea, se pare, alt scop decât să fie un gest anti-Băsescu. Un alt personaj adus în prim plan, atunci când e secetă de știri noi, este Dan Diaconescu. Mi se atribuie acum tenebroase planuri pentru alegerile de anul viitor și este luat în serios, deși partidul lui nici măcar n-a putut fi înscris la tribunal. A doua modalitate de a-i face pe telespectatori dependenți este talk show-ul. Atât la postul Realitatea, cât și la Antena 3 au rămas câțiva moderatori și câțiva participanți de serviciu dispuși să suporte canicule bucureștene. Lipsa de subiecte nu constituie un handicap. Fie că se dezgroapă teme vechi, fie că se vorbește în gol, ceea ce contează este devalorizarea puterii actuale, ale cărei vicii sunt denunțate cu furie demolatoare. Mecanismul este admirabil descris de Andrei Pleșu într-un articol din care citez. Și moderatorii și invitații savurează aproape obscen racile pe care le denunță. Se bucură vizibil că pot semnala încă o mizerie, încă o gafă, încă un viciu funcțional. Îmi pot imagina cum se convoacă reciproc pentru a pune de o nouă bălăcăreală, de o nouă sârbă demolatoare. Să lăfăi pofticioși în deriziune, trăiesc intens șansa de a lovi fără riscuri, ba chiar cu unele beneficii. Spectacolul descris atât de plastic de Andrei Pleșu pare să întunească aprecierile pozitive ale unui număr notabil de români. Frustrați decenii de-a rândul, în vremea comunismului, ei se defulează acum la talk show-uri, prin intermediari sau pe forumuri la adăpostul anonimatului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și respectiv sinteza zilei. Ne puteți asculta pe frecvențele posturilor de radio Retro FM, Univers FM, Radio Albena, Vocea Basarabiei și Jurnal FM.
Atât pentru astăzi. Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.